Дорогі брати і сестри, час прийшов, щоб розпочинати наше зібрання. У нас сьогодні таке незвичайне зібрання, бо зазвичай ми в неділю збираємося, але сьогодні в нас є гості. І через те вирішили, що сьогодні буде у нас зібрання. І зібрання наше буде складатися із двох частин. У нас є два брати, які услужать нам викладами. В двох частинах. Між цими викладами буде перерва, можливо, у когось запитання будуть. А зараз, брати і сестри, на початок ми прочитаємо манну перед зібранням, так як в нас є звичай. А попросимо прочитати манну сестру Валентину.
Наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому будівля вся улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Ефесян 2:20-22. В міру, як проминає день за днем, стараймося пам'ятати про наш потрійний зв'язок з цим храмом. Перший. Ми, як живі камені, ще далі є в процесі приготування. Друге. Як члени царського священства, несучи ковчег, ми подорожуємо від стану скинії до стану святині. Деякі з наших членів вже увійшли туди, а деякі є ще в дорозі. І третє, для нас, як для Божого люду, прийшов час, щоб ми знали і співали в дусі і зрозумінні нову пісню про Боже милосердя, справедливість, любов і правду. Тому будьмо вірні в цих усіх аспектах, вірно виконуючи свою частину, бо незадовго наш шлях закінчиться, і слава Господня наповнить храм. Христос є храмом Бога живого. Його наріжними каменями є апостоли і пророки віку Євангелії. Ісус є головним наріжним каменем, а решта вірних – позосталими каменями. В часі віку Євангелії Бог і Христос піддають ці камені обробці. Вони мусять бути піддані необхідній перерізці, ламанню, вигладжуванню, натинанню, шліфуванню, тертю і поліруванню. Кожен індивідуально і всі разом, у взаємній гармонії. Єдність, згода і різнорідність характеризують їх приготування. А коли гармонійно будуть вміщені в цієї будівлі монолітно і прекрасно, тоді будуть наповнені Господньою славою, стануть місцем Божого відпочинку, місцем зустрічі Бога з людським родом, місцем, з якого Він буде благословляти світ. Питання. Які я мав досвідчення, пов'язані з думкою цих віршів? Як я їх прийняв? В яких випадках вони наступали? Який був їх результат? Наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля у лад побудована. Росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Дякую.
Дякуємо, сестри. І перед початком нашого зібрання, брати і сестри, давайте заспіваємо пісню номер 7 у першій частині співників, яка називається «Для Ісуса спаса мого, я життя своє віддам». А першу пісню ми співаємо, стоячи на ногах. Зараз подякуємо Богові і попросимо благословіння на це зібрання, а до молитви попросимо брата Олександра.
Святий наш Боже, тобі дякуємо за привілей жити в цьому дні і за привілей молитви на цьому місці, що ти дозволив нам згромадитись тут, щоби навчатися від Твоїх святих правд, щоби пізнавати Тебе, в який спосіб маємо хвалити Тебе в дусі і в правді. Ласкавий Боже, це не наші заслуги, це все жертва Твого любого Сина і Твоя велика милість. Добрий Боже, благаємо, щоб Ти благословив кожного брата, кожну сестру, які є тут присутні, а особливо тих слуг, яких ти вживаєш, і тих братів, які приїхали нам услужити, покармом на часі, тим духовним покармом, яким би ми могли збагатити свої духовні сили, скріпити свою віру і надію, і бути вірним тобі і витримати в цих неспокійних, тяжких часах. Поблагослови розум, серце, уста брата, який буде промовляти, рівно ж, хто буде перекладати, щоб слова, які будуть сказані, були згідні з Твоєю волею для слави Твоєї і хвали Твоєї. і благаємо не тільки за нами, а за всіма, хто надіється на Тебе, хто є Твоїм людом, хто прагне славити Тебе і хвалити Тебе своїм життям. Ласкавий Боже, під Твою опіку завжди піддаємося, завжди прагнемо, щоб Твоя воля у всьому виконувалась. І хвалим і святим, і шануємо Твоє святе ім'я через жертву святого Твого любого Сина сьогодні навіки. Амінь.
А зараз, брати і сестри, може якісь поздоровлення хтось передавав з братів і сестер, то можна передати. Станіслав. Так, дякуємо. Ще хто поздоровлення передавав? Дякуємо. Брат Петро. Дякуємо, сестра Віра.
Сестра Оля Кузюк передавала поздоровлення від сестра Оля Філінська.
Дякуємо, сестра Зоя. Дякуємо, сестра Зоя. Так, сестра Оля. Дякуємо. Так, Мішка. Дякуємо. Світланка. Так, сестра Люда, сестра Ліда. Дякуємо. Сестра Світлана. Дякуємо, брат Вова.
Брат Віталій з Олександрівки передав поздоровлення.
Сестра Оксана. Дякуємо. Якщо поздоровлення всі передали, то за ці поздоровлення ми щиро дякуємо. І від нашого сьогоднішнього зібрання для всіх братів і сестер поздоровлення передавати просимо. І ще, брати і сестри, перед тим, як нам брати будуть служити викладом, ми ще заспіваємо одну пісню, після чого, ну там, як браття вирішили, хто перший. І, напевно, треба переклад, і через це попросимо брат Анатолій чи брат Вова, щоб, ну, напевно, по порядку, хтось першого брата, хтось другого. І через те давайте перед тим, як браття нам будуть служити, то заспіваємо ще пісню номер 18. «Поєднуємо серця в любові, братні й ми».
Любовь, братні ми, брата, любовь.
І просимо Фелікса Кухажа і брата Анатолія до перекладу.
Дорогі, милі і кохані браття.
Дорогі, любі і кохані брати.
Вітам вас сердечно в ім'я Панським, покій вам.
Вітаю вас сердечно в ім'я Господнє, мир вам.
На вступі я теж мам życzenie przekazać miłosierdeczne pozdrowienia i życzenia błogosławieństw Bożych.
На початку хочу передати для вас поздоровлення і побажання Божих благословень.
От тих братів і сестер, яким я мав привілей услугівати в Польщі.
Від тих братів і сестер, яким я мав привілей служити в Польщі.
Останньо служив в Боже в Буковині, в Бидгощі. І також збор, якого я є членом, збор в Тихах.
Останньо служив у зборах Буковині, в Бидгощі, і також збір, до якого я належу, в Тихах.
Przekazuję вам міле сердечне поздоровлення з życzeniami błogosławieństw Божих.
Вони передають для вас милі християнські поздоровлення із побажаннями Божих благословень.
До тих поздоровлень долучаються некоторі особисто.
До цих поздоровлень долучаються деякі особисто.
Szczególnie prosił mnie brat Piotr Ozimek z rodziną.
Особливо мене просив про це брат Петро Озімек з родиною.
Моя małżonka.
Моя дружина.
Nasze córki.
Наші дочки.
Ela z całą rodziną.
Ela z усією своєю родиною.
Брат Piotr Kucharski jest moim зятем і ma jutro usługiwać na Litwie.
Брат Piotr Kucharski, який є моїм зятем і завтра він має служити в Литві.
On prosił z całą rodziną przekazania tych pozdrowień i siostra Darusia bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawia.
Він просив передати для вас поздоровлення і також Дар'я теж сердечно вас всіх вітає. Дякуємо.
Bardzo się cieszę, że mam ten przywilej tu z wami spotkać się i ucztować słowo prawdy.
Я дуже радію з того, що маю такий привілей бути сьогодні серед вас і мати цю гостину правди.
Як собі припоминам, дуже довго вже не був тут у вас.
Наскільки пригадую, я вже досить давно тут не був у вас.
І коли брат Вова мені повідомив перший,
що
таке буду мав способність, дуже ще з того утішив.
І коли брат Вова сказав мені, що я матиму такий привілей, то я дуже з того був радий.
Wobec tego obecnie zwrócimy naszą uwagę na ciekawy temat.
Отже, сьогодні ми звернемо нашу увагу на цікаву тему.
Pod tytułem Uzdrowienie niewidomego od urodzenia.
І тема буде називатися Вздоровлення незрячого від народження.
Jest to jeden z bardzo ważnych cudów naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Це одне з дуже важливих чудес, яке вчинив наш Господь Ісус.
Яке Он доконав підчас свого побиту на землі.
Яке Він чинив під час свого перебування на землі.
І цей цуд є описаний власне в Евангелії Яна.
Це чудо є описано в Євангелії Івана.
В 9 розділі від 1 версету.
9 розділ з 1 віршу.
Nie będziemy czytać całego rozdziału. Ja jestem przekonany, że znacie ten opis i historię tego cudu.
Nie będziemy czytać całego rozdziału. Ja pewien, że wy znacie tę historię, to cudo.
Ale w miarę naszych rozważań będziemy poszczególne wersety odczytywać i zastanawiać się, jakie tu są główne lekcje zawarte w tym temacie.
Ale w miarę naszego rozważania my będziemy zastanawiać się nad pewnymi tekstami, jakie powiązane jest z naszą temą.
Ze względu na różnice pewne nie będę odczytywał w języku polskim.
Przez pewne różnice ja nie będę czytać w polskiej mowie.
Jako że dla was nie jest to potrzebne, a będzie brat Tola odczytywał tylko w języku вашим українським.
Бо для нас це не буде потрібно і будемо читати тільки в українській мові.
І читаємо перший версет.
Отже, перший вірш. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження.
Звернемо увагу, що тут маємо подану мисль, що то було якби випадкове прийшло пана Ісуса.
Звернімо увагу, що тут подана думка, що це було ніби випадковий такий прохід просто Ісуса, випадково там проходив.
Шахозонс споткав когось на дорозі.
Коли він проходив, то зустрів когось на дорозі.
Якогось невідомого від уродження.
Якогось сліпого від народження.
Хочу тут звернути увагу, що брак зроку, чи сліпота, або невідомість.
Тут звернемо увагу, що сліпота
є дуже дотклівою вадою фізичною.
Є дуже докучливою фізичною вадою,
яка надзвичайно утруднює життя тим, хто не має зроку.
Яка надзвичайно ускладнює життя тим, які не мають зору.
Ми всі, хто маємо ліпший або гірший зрок,
ми всі маємо кращий чи гірший зір.
Не jesteśmy в стані доцінити, що значить не мати зроку.
І ми не в стані до кінця зрозуміти, що означає бути незрячим.
Але щегольні, якщо з якихось причинах слабне наш зрок,
але якщо з якихось причин наш зір послаблюється,
або хтось втратив зрок,
або коли хтось втрачає зір,
то втеді є допіро в стані доцінити, що то значить не посядати зроку.
Тільки тоді він може оцінити, що означає бути незрячим.
І втрата зроку може бути споводована різними хворобами очу.
Втрата зору, вона може бути спричинена різними хворобами зору. Хворобами очей.
Може бути споводована браком відповідної гігієни очу.
Може бути спричинена через неправильну гігієну по відношенню до очей.
А може бути уж споводована ушкодженнями механічними.
А може бути спричинена механічними пошкодженнями.
Наприклад, щось ще вб'є в око і пенкне око, правда? Са такі випадки.
Наприклад, щось влетить в око і око розбите. Бувають такі випадки.
І власне, втеді наступає втрата зроку.
І тоді настає втрата зору.
А więc brak wzroku szczególnie występuje w rejonach, które w których występuje brak wody.
Сліпота дуже часто буває поширена є там, де є брак води. Gdzie нестача води.
Szczególnie są pustynne warunki.
Особливо де є пустинні умови.
Również niektóre owady atakują oczy, a szczególnie jak możemy zauważyć czasem na takich filmach z Afryki czy z innych rejonów.
Часто різні комахи пошкоджують очі, і це ми можемо бачити в фільмах, які дуже часто показують про Африку і інші країни.
Як мухи ще згромадзяються на очах дітей чи інших осіб.
Як мухи збираються довкола очей дітей або інших осіб.
Ну і, очевидно, повідують шкоди зі зроку.
І очевидно, що це спричиняє шкоду для зору.
А то, według авторитетів наукових, найчастіше випадки браку зроку występują в gorącej strefie pustynnej.
За свідченнями науковців, сліпота найчастіше буває в
gorąca strefa
pustynna. Спекотних пустинних поясах.
Там, де є брак води,
там, де є нестача води.
Ну і брак гігієни особистої і очу również.
І також відсутність особистої гігієни, а особливо щодо очей.
Статистики подають, що на початку 20-го віку в Європі,
статистики подають, що на початку 20-го століття в Європі
на 100 осіб одна особа була невідома.
На 100 осіб одна особа була незрячою.
А в Ізраїлю одна на 200 осіб була невідома.
А в Ізраїлі одна на 200 осіб була незрячою.
Перепрошую, в Єгипті, не в Європі, в Єгипті одна на 100 осіб.
В Єгипті одна на 100 осіб.
А в Ізраїлі одна на 200.
А в Ізраїлі одна на 200.
В тому самому районі.
В тому самому районі.
Але ж більша гігієна особиста.
Але там
і
була краща
зрок.
Краща особиста гігієна, яка дбала про зір.
А в Європі Jeden przypadek na 1100 osób.
A w Europie jeden wypadek na 1100 osób.
A w Stanach Zjednoczonych jeden na 1900 osób.
A w Spółdzielonych Stanach jeden na 1900 osób.
Czyli widzimy, jakie ogromne różnice odnośnie warunków i higieny osobistej.
To bачимо, jakie wielkie różnice щодо умов і особистої гігієни.
Światowa Organizacja Zdrowia ONZ,
Międzynarodowa Organizacja Ochrony Zdrowia ООН,
podaje, że z 45 milionów ludzi na świecie,
podaje, що 45 мільйонів людей в світі,
87% niewidomych,
87% niezrячих,
żyje w zacofanych krajach Afryki i Azji.
Живуть в несприятливих умовах Африки і Азії.
Czyli ogólnie jest około 45 мільйонів людей невідомих.
Тобто загально є близько 45 мільйонів незрячих людей.
А 87% з того живе в Африці і Азії.
А 87% із них живуть в Азії і Африці.
І та кількість ступеньово ще зростає, як збільшується кількість людей.
І та кількість, звичайно ж, поступово збільшується, як збільшується число людей.
І зараз цей тут описаний випадок був зовсім відмінний від інших випадків, в яких Пан Ісус улечив невідомих.
Описаний тут випадок, він відрізняється від інших випадків, коли Ісус здоровляв незрячих.
Інший такий випадок маємо описаний в Євангелії Марка, у 8 розділі.
Ще один такий випадок є описаний в Євангелії Марка в 8 розділі.
22 до 25 версету.
З 22 по 25 вірші. І проходять вони в Вифсаїд, приходять вони в Вифсаїду, і приходять до нього, приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнутися до нього. І взяв він сліпого за руку, та й вивів його за село. І послинивши очі йому, поклав руки на нього, і питався його, чи що бачить. І зиркнувши, сказав той: «Я бачу людей, які ходять, немов би дерева». Потім знов він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все.
Отож, цей тут описаний випадок був зовсім інший від інших, від тих, яких Пан Ісус улечив.
Отже, описаний тут випадок, він відрізнявся від всіх інших, коли Ісус здоровляв.
Бо цей чоловік уродився невідомим.
Тому що цей чоловік народився незрячим.
І так, цей цуд в 9 розділі Евангелії Яна є власне таким теж випадком.
І це чудо в 9 розділі Івана є також таким випадком.
Що уродився невідомим.
Що народився незрячим.
І зараз читаємо в 9 розділі 2 версет.
Тепер читаємо 9 розділ Івана, 2 вірш. І спитали його учні його, говорячи: «Учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився?»
І тут задивляюче питання.
І тут дивне питання.
Przecież uczniowie mogli dobrze rozumieć, że niemożliwe, żeby ktokolwiek zgrzeszył przed urodzeniem swoim.
Що це неможливо, щоб будь-хто згрішив перед своїм народженням.
Бо ten zgrzeszył, czy rodzice jego, że on się niewidomym urodził.
Бо він згрішив, чи його батьки, що він народився незрячим.
Dlaczego takie pytanie?
Чому таке питання?
Prawdopodobnie dotarły takie błędne poglądy z północnych Indii do Izraela.
Prawdopodobnie takie poglądy dostaliśmy z północnej Indii do Izraela.
Z dalekiego wschodu.
Z dalekiego wschodu.
Dotyczące reinkarnacji i transmigracji dusz.
Які стосувалися реінкарнації і переселення душ.
Що то значить реінкарнація, що значить трансміграція?
Що означає реінкарнація і що означає переселення?
Реінкарнація – то значить поновне вродження, якби поновне уродження.
Реінкарнація означає повторне народження.
То значить, в поганських краях вірить в то, що чоловік має душу несмертельну.
В поганських країнах вірять те, що людина має безсмертну душу.
І вона przeobraża się, przechodzi z jednej formy w drugą. Może się urodzić raz jako jakiś owad, inny raz jakiś zwierz, a inny raz jako anioł lub człowiek.
І вона переображується. Тобто один раз вона може народитися як якась комаха, іншого разу як людина, ще іншого разу як ангел.
A transmigracja dusz to znaczy przechodzenie tego życia, tego nieśmiertelnego jakby pierwiastka z jednej formy w inną.
А переселення душ означає перехід цього життя, яке не зникаючим, не вмираючим, з однієї істоти в іншу.
І dlatego учнів'я запитали Ісуса, хто згрішив, он чи родиці його?
І учні запитали Ісуса, хто згрішив, він чи його батьки?
Як мог згрішити перед своїм народженням, як ще уродив сліпим, тобто невідомим?
Як він міг народитися... Як він міг зрішити перед тим, як народився?
Біблія становчо запреча таким наукам.
Біблія твердо заперечує такі науки.
Твердząc, що Бог створив чоловіка і дав йому право і здольність прокреації.
Біблія каже, що Бог створив людину і дав їй можливість
прокреації, чи розмноження.
Можливість розмноження.
To znaczy, że Bóg stworzył pierwszego człowieka, tak?
Co oznacza, że Bóg stworzył pierwszą ludynę.
I obdarzył go wszelkimi zdolnościami niezbędnym do życia i funkcjonowania.
I nadzielił jego wszema zdolnościami dla życia i dla funkcjonowania.
I udzielił mu prawa rozrodczego.
I nadzielił jego prawem rozmnożenia.
Jak to czytamy w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, 27 i 28 werset.
Jak my czytajemy w Knizie Buття, pierwszy rozdział, 27 i 28 wierszy. I Bóg na swój obraz ludynu stworzył, na obraz Boży jej stworzył Він, jak człowieka ta żynku stworzył ich. I poblasłowił ich Bóg, i skazał Bóg do nich, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над таством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі.
Чили, яким Бог створив чоловіка?
Тобто, якою Бог створив людину?
Досконалим.
Досконалою.
А вскутек непослушенства Боскому праву?
А внаслідок непослуху Божому праву?
Став ще недосконалим.
Людина стала недосконалою.
А в зв'язку з тою недосконалістю?
А в зв'язку з цією недосконалістю?
Одідічило потомство Адама і Адам сам?
Нащадки Адама і сам Адам унаслідували?
Ружні скутки того непослушенства.
Різні наслідки цього непослуху.
А він хвороби і інші випадки.
Хвороби і інші випадки.
Отож, Біблія очевидно учить о дідичності również певних цех по родичах.
Отже, Біблія вчить про спадковості певних характерних рис від своїх батьків.
А також кар за ті гріхи.
А також про кари за ці гріхи.
Як читаємо в другій книзі Мойжешовій, 20 розділі і 5 вершу.
Як читаємо в книзі Вихід, 20 розділ і вірш 5. Книга Вихід, 25. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене.
Чили переходом те кари на аж до четвертого, п'ятого покоління.
Тобто переходять ці кари аж до четвертого, п'ятого покоління.
Отож, які са скутки гріху?
Отже, які наслідки гріха?
Грех поводує не тільки шкоди моральні в характері чоловіка.
Гріх спричиняє не тільки моральну шкоду в житті людини,
лечь також ослабля і шкодить організмові фізично.
Але також послаблює і шкодить організмові фізично.
Чили ослабля його організм.
Тобто послаблює його організм.
І різні функції того організму.
І різні функції цього організму.
І то є причина, dlaczego powstają хвороби.
І це причина того, чому повстають хвороби.
Але дуже часто тим хворобам помага wielu nieświadomie sami sobie.
Ale tym chorobom bardzo kto dużo często sami sobie dopomagają, żeby one rozwijały się.
Przez niewłaściwe odżywianie się, niewłaściwą higienę i tak dalej.
Przez nieprawidłowe харчування, nieprawidłową higienę i tak dalej.
Natomiast pobożność, chociaż nie uleczy tych skutków grzechu.
Chociaż nie wylikuje tych następków grzechu.
To jednak może w znacznym stopniu ograniczyć te skutki.
To jednak może w znacznej mierze obmierzyć te skutki.
I nie tylko przyczynić się do moralnego polepszenia swojej osobowości.
І не тільки послужити для морального послаблення своєї особистості,
але може również улечить наше тіло в закреші фізичним.
Але може також здоровити, підлікувати наш організм в фізичному значенні.
Не тільки морально.
Не тільки морально.
Як читаємо власне в 20 розділі і 6 віршу Другої Книги Мойжешової.
Як читаємо в книзі Вихід 20 розділ і 6 вірш. І що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене, і хто держиться моїх заповідей.
А więc tutaj mamy tą myśl potwierdzoną.
І тут бачимо, ця думка є підтверджена.
І прочитаємо ще четвертий розділ Приповісті Соломонових.
Ще прочитаємо четвертий розділ.
Від 20 до 22 версету.
Приповісті Соломонові, четвертий розділ. З 22 по 24 вірші. Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього вони лікування. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддали ти від себе крутійство губ.
В 20-му нема сину мої.
Так, то з 20-го. Так, з 20-го по 23-й.
От 20-го, так.
Так. Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили. Ну і далі те, що ми читали.
Так. Albowiem żywotem jest tym, który je znajdują, a wszystkiemu ciało lekarstwem.
Bo życia one tym, kto ich znajdę, a dla ciała usiego jego lekowania.
Jak mogą słowa żywota, słowa Biblii być lekarstwem fizycznym?
Jak słowa życia, słowa Biblii mogą być fizycznym lekiem?
Otóż bardzo często w różnych sytuacjach życia.
Dużo często w różnych życiowych sytuacjach.
Przechodzimy zmartwienia, przechodzimy pewne stresy.
Ми переживаємо, переходимо різні переживання і стреси.
А кожен стрес шкодить фізичному здоров'ю.
А кожен стрес шкодить фізичному здоров'ю.
Чим більше стресу, тим слабше серце.
Чим більше стресів, тим слабшим є серце.
І вєле-вєле інших поводів.
І багато-багато інших причин.
А якщо віримо в Слово Боже, що то є Слово, походжене від Бога Всемогущого.
А якщо ми віримо в Слово Боже, що воно походить від Бога живого.
І є словом живота.
І є словом життя.
Поможе нам фізично również на нашому здоров'ю?
То чи поможе воно також фізично нам в нашому здоров'ї?
Якщо увольнимо від всіх стресів?
Якщо ми звільнимося від усіляких стресів?
Навіть в різних ситуаціях життєвих.
Навіть в різних життєвих ситуаціях.
Як собі завжди припомнімо о том, що Бог є.
Якщо ми завжди собі пригадаємо про те, що Бог є.
І що доброго в очах Його нех чині.
І що добре в очах Його, нехай так Він зробить.
Чи можемо здобити тут певну, якби, помоць і ульгу в наших труднощах?
Чи ми можемо тут отримати якесь полегшення і поміч в наших труднощах?
Очевидно.
Очевидно.
Отож, огромна більшість християн.
Отож, величезна більшість християн
визнає błędny погляд.
Визнають помилковий погляд.
Же всі випадки хвороб.
Що всі випадки хвороб?
Випадків, різних нещасть.
Різних нещасних випадків.
І нещасливих здарень. Є карами за гріх люб гріхи.
Є карами за гріх або гріхи.
Люб зле поступання даної особи.
Або зле поступування даної особи.
І що то всього поводує шатан.
І що причиною цього всього є сатана.
Хоча ж можемо повідати, що віле хвороб споводував шатан.
Хоча ми можемо, звичайно, сказати, що багато хвороб спричинив сатана.
Але то не кожен випадок хворобови мусимо і можемо приписати сатанові.
Але не кожен випадок хвороби ми можемо приписувати сатані.
Якщо так логічно застановимо, то можемо повідати, сам собі то зашкодивим.
Якщо логічно подумати, то ми часто можемо сказати, я сам собі нашкодив.
Dlatego tutaj szczególnie jest podkreślona ta myśl, że nie Он згрішив, ані родиці його.
Тому тут особливо підкреслюється та думка, що ані він не згрішив, ані його батьки.
Біблія виразно говорить, що чоловік був створений досконалим.
Біблія виразно каже, що людина була створена досконалою.
Наприклад, в Казноєя Соломонові, 7 розділі і 29 віршу.
Наприклад, в книзі Еклезіаста, 7 розділ і 29 вірш. Еклезіаст 7:29. Крім того, поглянь, що знайшов я, що праведною учинив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони.
А як читаємо в 1 Мойжешовому 1 розділі 27 і 28 віршу, мові, що Бог створив чоловіка доброго, так? І все, що створив, було добре.
І як ми читаємо в книзі Буття в 1 розділі 27 і 28 вірші, що Бог створив людину доброю, і все, що Бог створив, було добрим.
І то власне чоловік вскутек свого непослушенства Божому праву,
і то власне людина з причини свого непослуху Божому праву
утратив право і можливості до користування з того досконалого організму.
Втратила право і можливості користатися цим досконалим організмом.
І для того впадł грех.
І тому потрапила в гріх.
Як читаємо в листі до Римлян в 5 розділі і віршу 12.
Як читаємо в Римлян 5 розділі і 12 вірші.
Же через непослушенство одного чоловіка на всіх людей прийшла війна ку потомпенню.
Що через непослух однієї людини на всіх прийшла кара за непослух. Прийшло осудження.
А więc Адам, бендонць недосконалим по своєму упадку,
тому Адам, будучи недосконалим після свого упадку,
не міг переказати своїм дітям того, що сам не посідав.
Не міг передати своїм дітям того, чого сам не мав.
Чили не посідав już права до життя?
Тобто вже він не мав права до життя?
Ані не посідав już досконалого організму.
І не мав також уже досконалого організму.
І втратив право до користування з досконалих райських варунків.
І він втратив право користуватися досконалими райськими умовами.
Так więc повернення до втраченого стану через Адама.
Таким чином повернення до втраченого стану через Адама
буде тільки можливе через заслугу Ісуса Христа.
Це буде можливим тільки завдяки заслузі Ісуса Христа.
І так тут зауважимо, що Бог дозволив на зло не в тим цілю.
І зауважимо, що Бог дозволив на зло не для того,
аби згнембити чоловіка, або му докучити.
Щоб згнобити людину, або щоб нашкодити їй.
Лиш аби досвідчив, чим є гріх і які є скутки гріху.
Але щоб людина на власному досвіді відчула, що таке гріх, непослух і наслідки того.
І це значить непослушенство Божому праву.
І що означає непослух Божому праву?
І для того Пан Бог не охраня навіть свого люду від тих всіх скутків гріху.
Тому Бог не оберігає свого люду від навіть свого люду від тих всіх наслідків гріха.
Gdyby on ochraniał lud swój przed tymi skutkami,
jakby Bóg oberigał swój lud od wszystkich tych naslідків,
to pozbawiłby nas wszystkich lekcji z dozwolenia złego.
To wszystkich nas pozbawiłby tego uroku dozwolenia zła.
Bo właśnie na to Bóg dozwolił na zło.
Тому що для того Бог дозволив на зло.
Аби кожен на власній шкурі досвідчив.
Щоб кожен на власній шкірі відчув.
Чим є непослушенство Божому праву і які є скутки того непослушенства?
Чим є непослух Божому праву і якими є наслідки цього непослуху?
Натомість правдою є, що все зло, яке є на світі.
Натомість правдою є те, що всяке зло, яке є в світі,
є з поводу гріху і упадку наших перших родичів.
Існує з причини гріха і упадку наших прабатьків,
яких причиною був шатан.
Причиною чого був сатана?
Бо хто звів наших перших родичів?
Бо хто звів наших перших батьків?
Так як читаємо в першій Księдзі Мойжешовій, другому і третьому розділі.
Як ми читаємо в книзі Буття, другий і третій розділ.
Коли читаємо опис о тим огороді Еден.
Коли читаємо опис про Едемський сад.
Же було дерево живота і дерево познання добра і зла.
Що там було дерево життя і дерево пізнання добра і зла.
Але віємо, що то не були поєдинчі дерева.
Але ми знаємо, що це не були окремі дерева.
Тільки що були ті родзаї дерев, правда?
Тобто, що були роди дерев.
І впосеред тих дерев було дерево, якого овоц був заказаний.
І посеред тих дерев було дерево, плід якого був заборонений.
І тут wina i po prostu nieposłuszeństwo nie polegało tylko na tym, że Ewa zjadła i podała Adamowi owoc zakazany.
І непослух полягав не лише в тому, що Єва взяла заборонений плід і дала його Адамові.
Не ходило тен один овоц.
Не йшла мова про, або не йшлося про той один плід.
Ходило тільки о непослушенство Божому праву.
Але питання було в непослусі Божому праву.
І вобец того,
і відповідно,
правдом є, що всього зло прийшло на чоловіка з поводу упадку і недосконалості наших перших родичів.
Правдою є те, що всяке зло прийшло з причини непослуху і упадку наших прабатьків.
Але неправдою є, що за кожне, кожна хвороба, кожне нещастя, кожен випадок є карою за гріх, який дана та особа попевнила.
Але неправдою є те, що кожна кара, кожна хвороба є покаранням за гріх тієї особи, який вона сам чинила.
Маємо приклад Йоба.
Маємо приклад Йова.
Знаємо історію Йоба.
Знаємо його історію.
Можемо прочитати перший розділ, вірш 12 і 22.
Можемо прочитати перший розділ.
Пам'ятаєте, що Йоб не попевнив жодного гріху.
Ми пам'ятаємо, що він не вчинив ніякого гріха. 12 і 22 вірші, так?
Так.
І сказав Господь до сатани: ось усе, що його у твоїй руці. Тільки на нього самого не простягай своєї руки. І пішов сатана від лиця Господнього. І 22-й. При всьому цьому Йов не зрішив і не сказав на Бога нічого безумного.
Зауважмо. Чи Бог був причиною тієї кари?
Зауважмо, чи Бог був причиною тієї кари?
Хто був причиною?
Хто був причиною?
Шатан.
Сатана.
Але за дозволенням Бога, так?
Але з дозволу Божого.
І Бог що повідав?
І що Бог сказав?
Всього, що має в ręce, є поддане тобі. Все, тільки що... його життя не дотикай.
Все, що він має в своїх руках, можеш забирати, але його життя не торкайся.
Чили маємо виразне тут сказання.
Тобто тут виразно вказано.
Зло, яке прийшло на Йоба, то прийшло з поводу шатана.
Що зло, яке прийшло на Йоба, воно прийшло з причини сатани.
Але з застереженням.
Але з застереженням.
Же... Його життя не мав ще доткнути.
Що його життя він не мав торкнутися.
Він би найліпше то зробив.
Він би найкраще це зробив.
Так więc тутай маємо довод, що хоч віле кари, яке приходять, походять від сатана.
Так тут ми маємо доказ, що багато кар, які приходять від сатани.
То єднак не значить, що кожне нещастя, кожен випадок, кожна хвороба є скутком якогось гріху даної особи.
То однак це не означає, що кожна хвороба, кожна кара, кожне нещастя приходять з причини якогось гріха.
Є звиклим по просту випадком недосконалості.
Є звичайним випадком недосконалості.
Як то читаємо в віршу 3, 9 розділу Євангелії Івана.
Як ми це читаємо в Євангелії Івана, 9 розділ і вірш 3.
Чили в дальшому цьому розважаємо цей розділ.
Тобто далі розважаємо цей розділ. Третій вірш. Ісус відповів: не зрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому.
Пан Ісус заперечив, ані його родиці, ані він.
Ісус заперечив, що ані то, його батьки, ані він.
То скон та припадлость, та сліпота, тобто невідомість цього чоловіка?
То звідки взялася ця сліпота цього чоловіка?
Звичайний випадок.
Звичайний випадок.
Або хвороба Лазара.
Або хвороба Лазара.
Коли захворів і умер.
Коли захворів і помер.
І коли до пана Ісуса дотарла така відомість о хворобі Лазаря.
І коли до Ісуса дійшла відомість про хворобу Лазаря.
То втеді затримався. І не вернувся зараз в тим самим дню до тієї родини.
Він затримався і не вернувся до тієї родини в той же ж день.
І в тим часі Лазар умер.
І в тому часі Лазар помер.
Чи то була вина Лазаря?
Чи це була вина Лазаря?
Що щось згрішив і для того умер?
Що він зробив якийсь гріх і тому помер?
Звертьмо увагу, як то є описане в Євангелії Лукаша, в 13 розділі, 2 до 5 версету.
Звернімо увагу на те, як це описано в Євангелії Луки.
Тутай щеголіє 11 розділ Євангелії Іоанна, 40 версет, бо
особливо нас цікавить Івана, розділ 11 і 40 вірш. Івана 11:40.
Так.
Ісус каже до неї: "Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш?"
Зауважмо. Miała się tu okazać chwała Boża na ten przypadku śmierci Łazarza.
Zauważmy, że тут w wypadku śmierci Łazarza mała objawić się Boża sława.
I kiedy przyszedł Jezus do tej rodziny?
I kiedy Jezus przyszedł do tej rodziny?
To wtedy Marta przypadła do nóg i mówi: "Panie, gdybyś tu był, nigdy by nie umarł brat mój."
Marta впала до його ніг і каже: "Господи, якби ти був, то Лазар не помер би."
А Ісус відповідає: "Встань, брат твій."
А Ісус відповідає, що твій брат встане.
А вона відповідає: "Так, вiem, що встане в он день при змертвистанні умерлих, але що з того, як зараз його нема?"
Вона каже: "Так, Господи, я знаю, що він воскресне при воскресінні померлих, але що тепер?"
А що Ісус відповів?
А що сказав Ісус?
Якщо віриш, оглядаєш хвалу Божу.
Якщо віруєш, то побачиш Божу славу.
Так з того, як і з випадку того невідомого,
як з цього випадку, так само з випадку незрячого,
мала ще оказати хвала Божа.
Мала з'явитися Божа слава.
Хоча сатан має моц і можливість спроводовання смерті.
Хоча сатана має силу спричинити смерть.
Як читаємо то в листі до Жидів, другий розділ, вірш 14.
Як ми читаємо про це в посланні до євреїв, другий розділ і 14 вірш. Євреїв, другий розділ, 14 вірш. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола.
Ма он владу смерті.
Він має владу смерті.
Але вона є під контролем Єгови Бога.
Але вона є під контролем Бога Єгови.
Який ніколи не дозволить на то,
який ніколи не дозволить на те,
що не буде згодне з його волею.
Що не буде згідне з його волею.
Якби не була під контролем та влада,
якби ця влада не була під контролем,
під контролем Єгови,
під контролем Єгови,
то правдоподібно він би до нас всіх вибив.
То правдоподібно він би всіх нас винищив.
Бо він власне найбардій старається знищити тих, хто віруючі са і стараються служити Богу.
Бо він найбільше бажав би знищити тих, які є віруючими і бажають служити Богові.
Святий Петро в першому листі своїм 5 і 8 в 5 розділі 8 і 9 віршу мові, що шатан, як лев речонце, обходить, шукаючи кого би пожар.
Апостол Петро в своєму першому посланні, 5 розділ, 8 і 9 вірші, каже, що диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи пожерти кого.
І якби не охорона Бога, не охорона Ісуса Христа і його ангелів,
і якби не охорона Бога, не охорона Ісуса Христа і його ангелів,
не мали б ми жодної шанси вальчити з шатаном.
Ми б не мали ніяких шансів боротися з сатаною.
Зараз приступаємо до дальшого розважання тих версетів, верси 4 і 5 з 9 розділу Євангелія Івана.
Далі знову переходимо до Євангелія Івана, 9 розділ, 4 і 5 вірші. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу.
Мусимо виконувати працю.
Мусимо виконувати працю.
Тут в українській Біблії слепі віддане, як в польській.
В українській Біблії тут передано краще, ніж в польській.
В польській читаємо: "Я мушу виконувати працю".
Польський каже: "Я мушу виконувати працю".
А то мові мусимо виконувати працю.
А нас каже: "Ми мусимо виконувати".
Пан Ісус враз з апостолами доконували праці якій?
Ісус разом із апостолами яку працю вони виконували?
Праці жніва віку Євангелії.
Працю жніва віку єврейського.
Віку жидовського. Чили згромадження тих дойжалих правдивих зерн пшениці.
Тобто збирання тих правдивих зрілих зерен пшениці,
які мали бути вжиті на засів віку Євангелії.
Які мали бути вжиті для посіву віку Євангелії.
Але в більшому закресі пан Ісус Доконував жінця віку Евангелії.
Але в більшому обсязі Ісус виконував жінання віку Євангелії.
Чилі день тієї праці.
Тобто день цієї праці.
То окрес парузії.
Це період парусії.
А ноць.
А ніч.
То окрес епіфанії.
Це період епіфанії.
То час утиску.
Це час утиску.
А więc з іншого пункту видзення тим днем є ще шежей цілий вік Евангелії.
Ще з іншої точки зору, в ширшому значенні, цим днем є цілий євангельський вік.
А по віку Евангелії надходить час утиску.
А після віку Євангелії надходить час утиску.
Є ночом або темністю.
І він є ніччю або темрявою.
А Ісус є названий світлостю світа.
А Ісус є названий світлом для світу.
Читаємо то в Евангелії Іоанна, перший розділ, вірш 9.
Це ми читаємо в Євангелії Івана, перший розділ і вірш 9. Івана 1:9. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ.
Власне, Пан Ісус освіця кожного чоловіка.
Власне, Господь Ісус освічує кожну людину.
Тутай тумачі не зрозуміли.
Тут перекладачі не зрозуміли.
Чи Пан Ісус освіця зараз кожного чоловіка?
Чи Господь Ісус тепер освічує кожну людину?
А де са ті, хто не слышали в огуле о Ісусі, ані о Евангелії?
А як з тими, які ніколи не чули про Ісуса і про Його Євангелію?
Он був тим світлостю, приходжу на світ.
Він був тим світлом, яке приходило на світ.
Która oświeca każdego człowieka przychodzącego do niego, ale nie przychodzącego na świat.
Яка освічує кожну людину, яка приходить до нього, а не приходить на світ.
Хто ще зближа до Пана Ісуса Христуса, хто ще зближа до Бога Єхови, той дознає того освячення.
Хто наближується до Ісуса, хто наближується до Бога Єхови, той зазнає цього просвічення.
А світ невіруючих в якому стані є положений?
А в якому стані є світ невіруючих?
Апостол Ян в першому листі, в п'ятому розділі, мовить в 19 віршу, світ в неправості, в гріху є положений, в темності.
Апостол Іван говорить в своєму посланні, що весь світ лежить в темряві, в беззаконні.
Подобно читаємо в Евангелії Яна в третьому розділі, 17 і 18 версеті.
Подібно читаємо в Євангелії Івана 3 розділ, 17 і 18 вірші. Івана 3, 17, 18. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого.
Звернімо увагу, яка то є смисл.
Звернімо увагу, яка тут подана думка.
Ісус не прийшов судити світ.
Ісус не прийшов судити світ.
А в Діях апостольських читаємо, що постановив Бог день, який буде судити всіх світ. В 17 розділі і 30 віршу через мужа, якого на то назначив.
А в Діях 17 розділі і 31 вірші каже, що Бог буде судити праведно весь світ через мужа, якого він визначив.
Як то погодити?
Як це погодити?
Тут є суд. Кріно.
Тут суд, слово кріно.
Означає, Бог не послав Пана Ісуса, щоб потемпив світ. Кріма.
Означає, що Бог не післав свого Сина, щоб він засудив
бо
світ, кріма.
Бо світ є потемпіоний.
Тому що світ є засуджений.
Але прийшов по що?
Але для чого прийшов?
Аби збавити світ.
Щоб спасти світ.
Аби уволнити з-під того потемпіння.
Щоб врятувати, спасти його з-під цього засудження.
Отож, власне, Ісус є тим, який відкриває очі зрозуміння.
Отож, Ісус є тим, хто відкриває очі зрозуміння.
На правди Боже.
На Божі правди.
Але чи всім людям відкриває?
Але чи всім людям відкриває?
Світ в темності є спорожений, так? В злем
світ лежить в темряві, в злі.
Не у всіх людей. А не тільки у тих. Не у всіх людей. Otwiera oczy. Ale tylko u tych, którzy zbliżają się do niego.
Не всім людям відкриває очі, але тільки тим, які наближаються до нього.
Так як в часі своєї першої вендрівки побиту на землі. Пан Ісус не улечив всіх невідомих.
Так як під час свого першого приходу на землі Ісус не вздоровив усіх незрячих.
А кого?
А кого?
Улечив? тих, хто вже ще споткали з ним.
Тих, які зустрілися з ним.
Часто випадково.
Часто випадково.
Чили видимо тутай?
Тобто тут бачимо?
Щегольну правду.
Особливу правду.
Że w obecnym czasie Bóg nie zamierzył nawrócić całego świata.
Що в теперішній час Бог не мав наміру навернути цілий світ.
І że Bóg obecnie nie potępił całego świata na zginienie na wieki wieczne w Armagedonie.
І що Бог на сьогоднішній день не засудив весь світ на загибель їх в Армагедоні.
Бо цілий світ є злом положений.
Тому що цілий світ лежить в стані зла.
Czyli jest w stanie upadku i śmierci.
Тобто є в стані упадку і смерті.
Чи трупа можна сказати на смерть?
Чи трупа можна засудити до смерті?
Очевидно, ні.
Очевидно, що ні.
Треба найперше його увольнити з цього стану смерті.
Треба найперше його звільнити з цього стану смерті.
А коли і як буде людськість увольнена з стану смерті?
А коли і як людство буде звільнене з стану смерті?
Як буде збудована з гроба і поставлена на пробу до життя.
Як буде поставлене пробуджене з гробу і поставлене на пробу до життя.
Невідпливе то чудовне уздоровлення невідомого.
Без сумніву, це чудесне оздоровлення незрячого.
Було в цілю виварча враження на нім.
Було для того, щоб справити враження на нього.
А розпослужило му до подання символічної науки для його наслідовців.
І щоб це послужило як наука для його послідовників.
А він як то читаємо в 4-му і 5-му версеті.
Як це читаємо в 4-му і 5-му віршах.
А навіть 4-м до 7-го.
Навіть можна з 4-го по 7-й. Івана 9-й розділ з 4-го по 7-й вірші. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю, із слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом. І до нього промовив: «Піди, умийся в ставку Сілоам», визначає це посланий. Тож пішов той і умився, і вернувся видющим.
Побачимо, незвикле чуд.
Подивімося, незвичайне чудо.
Ісус сплюнув на пясок.
Ісус сплюнув на землю.
Зробив, якби було то, або символічну мазь.
Образно кажучи, мазь.
Помазав очі невідомого.
Помазав очі незрячого.
Або іначе мовлячи, посмарував очі того невідомого.
Іначе чекаючи, помазав очі цього сліпого.
І казав йому ще іщ умить до садзавки Силоам.
І сказав йому, щоб він пішов умився в ставку Силоам.
Отож, та моц уздравляюча не була ані в тій шліні.
Ця цілюща сила, вона не була ані в слині.
Ані в тим боче, яке зробив з тієї сліни.
Ані в тій грязі, яку зробив він з цієї слини.
Але в чому була?
Але в чому?
Була в Ісусі Христусі, в Його досконалих здольностях.
Була в Ісусі Христі, в Його досконалих здібностях.
Як досконалого чоловіка.
Як досконалої людини.
І та моц не була również... не тквіла в тій воді з садзавки Силоам.
І та сила, вона також не полягала у воді із ставка Силоам.
Бо якби так було, то би пан Ісус міг повідати тому невідомому: «Ідь умийся в садзавці Силоам і прийдеш».
Бо якби так було, то він би йому сказав: «Іди умийся в цьому ставку Силоам і ти прозрієш».
А він тут є відкрита глибока наука.
Отже, тут закрита глибока наука.
В який спосіб всі невідомі зостануть уvolnені з тієї сліпоти?
Яким чином всі незрячі будуть звільнені від своєї сліпоти?
І для того тут підкреслюємо, що цей випадок того невідомого був надзвичайним випадком.
І тому ми підкреслюємо, що цей випадок незрячого був надзвичайним.
Всі обласні знайдуються так як ten невідомий в стані гріху і упадку.
Подібно до цього незрячого, всі люди знаходяться в стані гріха і упадку.
Чили są в темності.
Тобто є в темряві.
Так як читаємо в пророцтві Ізаїша в 60-му розділі і 2-му віршу.
Як читаємо про це в пророцтві Ісаї, 60-й розділ і 2-й вірш.
Темності окривають землю, на затьмення народи.
Темрява землю вкриває, а морок народи.
Шліна виділена з уст пана Єзуса.
слина, яка була виділена з уст нашого Господа Ісуса,
репрезентує правду слова Божого.
Зображує правду Божого слова.
Як слова з його уст.
Як слова з його уст.
То власне та правда є również чинником очищаючим, чи освячаючим.
Саме ця правда є також чинником освічуючим, зціляючим.
Як то читаємо в розмові Пана Ісуса зі своїми учнями в 6 розділі Евангелії Іоанна.
Про що ми читаємо в Євангелії Івана, 6 розділі, в розмові Ісуса з своїми учнями.
Чи читаємо 6 розділ, вірш 63, 65 і 68.
Прочитаємо вірш 63, 65 і 68. Івана 6 розділ. То дух, що оживляє, тіло ж не помагає нічого. Слова, що я їх говорив вам, то дух і життя. І сказав він: я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те. Відповів йому Симон Петро: до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного.
А він сплюнення Пана Ісуса на той пясок,
те, що Ісус плюнув на цю землю,
означає послання того слова правди на світ.
Означає послання цього слова правди на світ.
Іначе мовлячи, глашення Євангелії в віку Євангелії.
Інакше кажучи, глашення Євангелії в євангельському віці.
Як читаємо в пророцтві Ізаяша в 55 розділі 11 версеті.
Як читаємо про це в Євангелії Івана 55 розділ. Ісаія 55 розділ.
І 11 версет.
55:11 Ісаї. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав.
Ісус плюнув на землю.
Ісус плюнув на землю.
А Бог послав слово де?
А Бог куди післав своє
на
слово?
На землю.
На землю.
То послання, то сплюнення, то послання того слова.
І те, що він плюнув, це послання цього це послання цього слова на землю.
Але зараз звертьмо увагу, іле того піску або того пилу могло ще з тою сліною зв'язати.
Але тепер звернімо увагу на те, скільки цього пороху з землі могло зв'язатися з цією слиною.
А іле того пилу було вокруг.
А скільки цього пилу було довкола?
Ілю люду Божого згромадилося до слова правди?
Скільки люду Божого зібралося до слова правди?
А ілю вокруг нас є люди світових, хто в огуле на то не реагує?
А скільки є світових людей, які взагалі на це не реагують?
І що в першому значенню репрезентує той пил, який ще зіткнув за шліно Ісуса?
І що в першому значенні зображує цей пил, який зв'язався із цією слиною Ісуса?
То членків тіла Христосового, членків Кощола.
Це перш за все члени тіла Христового, члени церкви.
Тож ще злучилися з тим словом правди.
Які злучилися з цим словом правди.
І то є власне та шчególна класа.
І це той особливий клас.
З якої та масть буде зроблена.
З якого буде зроблена ця особлива масть.
Чи Христос, голова і тіло будуть тими, хто принесуть збавлення цілому світу.
Тобто Христос, голова і тіло, вони принесуть спасіння цілому світові.
Чи уздоровлять цілу людськість від тієї сліпоти.
Тобто вони вздоровлять все людство від цієї сліпоти.
Але втеді, коли то було сплюнення і зроблення тієї масті?
Але коли це все мало реальне місце?
То невіло мало стичність з тою правдою.
То тоді небагато хто мали стосунок до цієї правди.
Та він щегульно вибрана класа людей буде вжита через Бога.
І цей особливий клас людей буде вжитий Богом.
Як символічна мазь, служонця до уздоровлення всіх людей.
Як символічна мазь, яка служитиме для оздоровлення всіх людей.
З обіцяного засліплення блудами і гріхом.
З теперішнього засліплення блудами і гріхом.
В якій ці люди не бачать ані Бога.
В якій ці люди не бачать ані Бога.
Ані збавлення,
ані спасіння,
ані збавіцеля,
ані
Ісуса Христа.
Ісуса Христа.
І не бачать потреби, ані конечності зближення ще до Бога.
І не бачать потрібності і необхідності наближатись до Бога.
Навіть не чують на собі того власне засліплення.
Навіть не відчувають на собі цього засліплення.
Як то читаємо о W objawieniu trzecim rozdziale i 18 wierszu.
Jak my to czytamy w objawieniu trzeci rozdział
i 18 werset.
18 wiersz, objawienie 3:18. Раджу тобі купити в мене золота вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб задягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити.
Так. Намаш мастю, аби ж видів.
Намасти
а
очі.
Мові, а не вижеш ти убогі і сліпі, і убогі, сліпі, і так.
І а далі каже: "А ти не знаєш, що ти убогий, сліпий і нагий?"
І нагий. Власне. То для того.
І нагий, власне тому, по тій причині.
Допіро під посередничим пануванням Христуса.
І лише під посередницьким пануванням Ісуса Христа.
Де витрисну води правди.
Коли потечуть потоки правди.
На пустинях людських серць.
На пустинях людських сердець.
Людськость będzie mogła obmyć swe oczy.
Людство зможе умити свої очі.
І здобить зрозуміння символічної тієї води в садзавці Силоє.
І здобути символічне зрозуміння або зрозуміння цієї символічної води із ставка Силоам.
Аби могла przejrzeć і zobaczyć Boskie zbawienie.
Щоб можна було прозріти і бачити Боже спасіння.
І Збавителя Ісуса Христа.
І Спасителя Ісуса Христа.
Садавка Силоа, слово Силоа.
Слово Силоам.
Значить посланий люб źródło.
Означає посланий або джерело.
Оба те значення мають тут застосування символічне.
Обидва ці значення мають символічне застосування.
Маємо пророцтво Захаріаша в 13 розділі віршу 1. Który wskazuje.
Prosto Zacharii 13 rozdział 1 wiersz wskazuje.
Kiedy nastąpi publiczne otwarcie oczu wszystkich ludzi.
Коли станеться публічне відкриття або загальне відкриття очей всіх людей.
І удостępnienie tego źródła do uleczenia z zaślepienia, jakie obecnie istnieje na świecie.
І коли буде доступне це джерело для всіх людей, які є сліпими сьогодні в світі.
Зачитаємо.
Того дня відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців, для жертви за гріх і за нечистоту.
В он день.
Того дня.
Kiedy to?
Коли?
Bardzo często, gdy czytamy tego dnia, w on dzień. Dotyczy to właśnie siódmego dnia symbolicznego tygodnia.
Дуже часто, коли ми читаємо такі вислови, як той день, день Господній, вони стосуються сьомого дня символічного тижня.
А день у Бога як довго
триває? А як довго триває у Бога день?
Тисяч лет.
Тисячу років.
А він 6 днів.
Отже, 6 днів.
То 6 тисяч лет гріху і деградації.
Це 6 тисяч років.
А
гріха
того
і деградації.
Оного дня?
А той день?
То в день тисячоліття.
Це день тисячоліття.
В день реституції.
День реституції.
В день направлення всіх речей.
День відновлення всіх речей.
І зауважимо, що в тисячоліття всі будуть уздоровлені з того засліплення.
І зауважимо, що в тисячолітті всі будуть уздоровлені від цієї сліпоти.
Через ту масть.
Через цю мазь.
Символічну мазь.
Символічну мазь.
Зі сліни і з пилу.
Із слини і пилу.
Шліном було слово правди, а пилом?
Слиною було слово правди, а пилом?
Всі бідні люди, так?
Всі бідні люди.
Бог не повав найвищих, найбогатших, найбардій учених.
Бог не покликав найвищих, найбагатших, найбільш вчених.
Тільки тих бідних.
Але бідних.
Дрібний пил.
Дрібний пил.
І тих уже в цілю збавлення всіх людей.
І саме їх він використає для спасіння всіх людей.
Так як при тій власне оказії уздоровлення або збудження, скрешення у Лазаря, пан Ісус виповідав такі слова в Євангелії Іоанна в 11 розділі і 25 віршу.
Подібно як у випадку Лазаря Ісус сказав слова:
"Я є змертвистання і живот. Хоч би хтось умер, жити буде".
Я воскресіння і життя, і якби хтось навіть помер, то житиме.
Пан Ісус не повідав, що хоч би хто умер, живе.
Ісус не сказав, що якби хто умер, то живе.
Як то ніхто вже навчає, Чоловік має душу несмертельну.
Як деякі навчають, що Бог має, що людина має безсмертну душу.
Пан Ісус не повідав, хто умер, живе.
Господь Ісус не сказав, що хто помер, той живе.
Тільки що повідав?
Але що сказав?
Хто умер, жити буде, коли?
Хто помер, то жити буде, а коли?
Коли буде збудований?
Коли буде воскрешений?
В той день.
Того дня.
День тисячолетня.
День тисячоліття.
День реституції.
День реституції.
Ten cud zrobił wielkie wrażenie i poruszenie wśród Żydów, jak to czytamy w wierszach od 8 do 12, 9 rozdziału.
Це чудо призвело до великого зворушення серед євреїв, про що ми читаємо в цьому ж 9 розділі із 8 по 12 вірші. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили, чи не той це, що сидів та просив? Говорили одні, що це він, а інші казали, ні, подібний до нього. А він відказав, це я. І питали його, як же очі відкрились тобі? А той оповідав, чоловік, що його звуть Ісусом, грязиво зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав, піди в Сілоам та й умийся. Я ж пішов та й умився, і став бачити. І сказали до нього, де він? Відказує той, я не знаю.
Но скунт мог ведіть, где ще де пошёл Ісус.
Звідки він міг знати, куди пішов Ісус?
Але що він хотів повідати?
Але що він хотів сказати?
То той, якого ви потемпляєте.
Це той, якого
він мені уздоровив, тим мене уздоровив.
Той, якого ви засуджуєте, це він мене вздоровив.
І для того тутай повстало велике збуження між жидами.
І тут повстало велике занепокоєння серед євреїв.
І для обудних і формалістичних учених в письмі і фаризеуші важнішим було przestrzeganie sabatu, ніжелі уздоровлення невідомого.
І для формальних і лицемірних фарисеїв і книжників важливішим було дотримування суботи, аніж уздоровлення сліпого.
Читаємо то від 13 до 16 версету.
Читаємо про це з 13 по 16 вірші. Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перше незрячий, а була то субота, як грязиво Ісус учинив і відкрив йому очі. І знов запитали його й фарисеї, як видючим він став. А він розповів їм, грязиво поклав він на очі мені, а я вмився, та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали, не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить. А інші казали, як же чудо такі може грішна людина чинити, і незгода між ними була.
No to właśnie chcemy zwrócić uwagę, że takie cuda uzdrowień różnych, między innymi i tego uzdrowienia niewidomego, Pan Jezus dokonywał w sabat.
I bачимо, що звернемо увагу, що це і подібні чудеса Ісус чинив саме в суботу.
То, co mówiliśmy dnia onego.
Те, що ми казали в той день.
Сабат, чили тисячолетие.
Субота, тобто тисячоліття.
І тут сказав, коли наступі улечення всіх людей.
І тут він казав на те, коли станеться вилікування всіх людей.
А фаризеям було важніше обходження сабату, аніжелі уздоровлення невідомого.
А для фарисеїв більш важливим було обходження суботи, аніж вздоровлення незрячого.
Dlatego tutaj mamy powiedziane, że Pan Jezus jest właśnie Panem Sabatu, jak to czytamy i również w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale 27 i 28 wierszu.
W Ewangelii Marka w drugim rozdziale 27 i 28 wierszach Jezus każe, że On jest Panem i Soboty.
27 i 28, drugi rozdział.
Marka, tak. Drugi rozdział, 27 i 28 wierszy. І сказав він до них, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому то син людський Господі суботі.
І зараз ще прочитаємо Дії апостольські, 3 розділ, 21 до 23.
А тепер ще прочитаємо Дії апостолів, 3 розділ, із 20, з віршу 21 по 23. Дії апостолів 3, 21-23. Що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Бо Мойсей провіщав, Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене. У всім його слухайтеся, про що тільки він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу.
Ну, бачимо, коли то буде доконане уздоровлення.
Бачимо, коли матиме місце це оздоровлення.
Teraz zauważmy, jaka była reakcja faryzeuszy, wiersz 16 do 23.
Тепер зауважмо, яка була реакція фарисеїв. Євангеліє Івана 9 розділ
16 до 23.
Із 16 по 23. Тоді деякі з фарисеїв казали: «Не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить». А інші казали: «Як же чудо таке може грішна людина чинити?» І незгода між ними була. Тому знову говорять сліпому: «Що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі?» А той відказав: «Він пророк». Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого. І запитали їх, кажучи: «Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить?» А батьки його відповіли та сказали: «Ми знаємо, що цей – то наш син, а що він народився сліпим. Але як тепер бачить – не знаємо. Або хто йому очі відкрив – ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе». Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв. Юдеї бо вже були, змовились, як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його: «Він дорослий, його поспитайте».
Зауважмо, який то був такт.
Зауважмо, як це було тактовно.
Той невідомий не повідав, що Месіаш є.
Цей незрячий не сказав, що він Месія.
Бо якби повідав, що Месіаш є, то був вилучений з синагоги. Вижуцоний з бужниці.
Бо якби він сказав, що це Месія, то був би вигнаний з синагоги.
Але повідав, пророк є.
Але він сказав, це пророк.
А за того не могли вижуцити з бужниці.
А за це вони не могли його вигнати з того місця.
І так, як читалишми, було таке постановлення, хто би Єзуса узнав Месіашем, мав бути вилучений з бужниці, вижуцений.
І ми бачимо, що так було тут сказано, що якби хтось визнав, такі вони правила собі прийняли, якби хтось визнав Ісуса за Месію, то був би вигнаний з синагоги.
Фаризеуші не по то питали, щоб ще переконати, чи рзечевище то є той сам, чи він рзечевище улечений.
Фарисеї не для того його покликали і питали, чи дійсно це він, чи дійсно він був здоровлений.
А для чого ще питали?
А чому питали?
Щоб щось знайти, зажучити, то є неможливе.
Щоб щось знайти проти нього і закинуть проти нього.
То або не є той, або хтось інший підставлений.
Або це не той, хтось інший підставлений.
Бо ще не було такого чуду, щоб хтось невідомого від народження уздоровив.
Бо ще не було такого чуда, щоб хтось незрячого від народження здоровив.
І dlatego tutaj було таке замішання.
Тому тут було таке замішання.
Вони хотіли переконати того невідомого, що є грішний, бо не виконує вимогу за сабату.
Вони хотіли переконати цього незрячого, що він грішний, тому що не дотримується суботи.
І прочитаємо зараз 24 до 30.
Тепер прочитаємо з 24 до 30. І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: «Віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний отой чоловік». Але він відповів: «Чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпий, а тепер бачу». І спитали його: «Що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі?» Відповів він до них: «Я вже вам говорив, та не слухали ви, бо бажаєте знову Що бажаєте знову почути? Може, і ви його учнями хочете стати?» А вони його вилаяли та й сказали: «То ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж взявся оцей? Ми не відаємо». Відповів чоловік і сказав їм: «Тож воно й дивно, що не знаєте ви, звідки він, а він мені очі відкрив».
І зверніть увагу, що той невідомий зараз учить навчених письма і фаризеуші.
Тепер звернімо увагу на те, що цей колись незрячий тепер вчить книжників і фарисеїв.
Можемо ще прочитати 31 до 34.
Ще можемо з 31 по 34. «Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю його, того слухає він. Від віку нечувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би вчинити». Вони відповіли та й сказали йому: «Ти весь у гріхах народився, і чи тобі нас учити?» І геть його вигнали.
А ми звідимо, при тій оказії визнав він дуже важливу правду.
Бачимо, що при цій нагоді він визнав дуже важливу правду,
Которої велю люди не дощега.
якої багато людей не зауважують.
Же аби бути вислуханим через Бога.
Що для того, щоб Бог нас почув
і мати спільність з ним.
І мати спільність з ним.
Належи очистити себе з гріху.
Потрібно очиститися від гріха.
Через покуту,
через покаяння
і достомпити усправедливлення з віри.
І одержати виправдання через віру.
Через заслугу окупу і заслугу справедливості Христа.
Через заслугу викупу і заслугу справедливості Христа.
Ораз бути учтивим по просту хвальцем Бога і Христуса.
А також бути чесним шанувальником Бога і Христа.
Як читаємо в Євангелії Іоанна 4:24. Бог є дух, а ті, хто ж його ччą, wielbią, powinni go wielbić w duchu i w prawdzie.
Jak czytajmy w Iwana 4:24, Bóg jest duch i ci, co jemu wkloniaються, powinni w duchu i w prawdzie wklonятися.
Tak więc tu jest bardzo ważna nauka zakryta.
Tu zachowana dużo ważna nauka.
Modlitwa jest przywilejem tylko wierzących.
Молитва є привілеєм лише віруючих,
поєднаних з Богом через заслуги Христа.
Примирених з Богом через заслуги Христа.
Як орендовника і можуть бути вислухані.
Як заступника, і вони можуть бути завдяки цьому вислухані.
А więc modlitwa za niewierzącymi.
Отже, молитва за невіруючих.
Не поєднаними з Богом.
Не примирених з Богом.
Єс не біблійна.
Є не біблійною.
За такими єдині повинніśmy modlić się о навруценні їх.
Про таких ми маємо молитися про їх навернення.
О то, аби прийшли,
щоб вони прозріли.
Аби зрозуміли і ujrzeli Zbawiciela на своїй дорозі збавлення.
Щоб зрозуміли і побачили Спасителя на своїй дорозі спасіння.
І наступне до кінця цього розділу дощегами, яка була реакція.
І до кінця цього розділу ми бачимо, яка була реакція. Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав: «Чи віруєш ти в Сина Божого?» Відповів той, говорячи: «Хто ж то, пане, такий, щоб я вірував у нього?» Промовив до нього Ісус: «І ти бачив його, і той, хто говорив з тобою, то він». А він відказав: «Я вірую, Господи», і вклонився йому. І промовив Ісус: «На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі». І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали йому: «Чи ж і ми невидющі?» Відказав їм Ісус: «Якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите: бачимо, бо й ваш гріх зостається при вас».
А więc widzimy, że Pan Jezus dowiedział się, że wyrzucili tego niewidomego z bużnicy, odnalazł go.
Бачимо, Ісус, дізнавшись, що вигнали з синагоги,
і втеди запитав: «Вєриш в Сина Божого?»
Він знайшов його і запитав: «Чи ти віруєш в Божого Сина?»
І в той спосіб став ще той невідомий його наслідовцем.
І таким чином цей незрячий став його послідовником.
Так więc виказує ту, що він був учтивим, якби ізраїлітом, который вірив в Бога і вірив в Боскі обітниці і увірив в Ісуса Христа.
Тут показано, що він був правдивим ізраїльтянином, який вірив Богові, повірив в Ісуса Христа і в його обітниці.
І dlatego став się його наслідовцем.
І тому він став його послідовником.
І хоча ж уж та класа została вибрана і закінчена.
І хоча цей клас уже був вибраний і завершений.
Już nikt nie ma przywileju uczestnictwa w wysokim powołaniu.
Вже ніхто не має привілею участі в високому поклику.
То jednak mamy inne przywileje należenia do innej klasy.
То однак маємо інші привілеї належати до іншого класу.
Bądźmy wiernymi w naszym poświęceniu.
Будьмо вірними в нашому посвяченні.
Wierzmy naszemu drogiemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, wierzmy Bogu Jehowie.
Wierzmy naszemu drogiemu Spasitelu Jezusu Chrystu i naszemu drogiemu Bogowi Jehowie.
I bądźmy wiernymi w naszym poświęceniu.
I bądźmy wiernymi w naszemu poświęceniu.
A trzymamy życie wieczne.
I otrzymajmy wieczne życie.
W Jego Królestwie.
W Jego Carstwie.
Czego z całego serca Wam życzę.
Czego ja z całego serca Wam bażaję.
Dziękuję za uwagę.
I dziękuję za uwagę. Dziękuję.
Przepraszam za przedłużenie.
Дякуємо братові за цю тему цікаву. І давайте, брати і сестри, на закінчення цієї частини заспіваємо пісню номер 16. «Поглянь, як добрий Бог нам шле багато ласки». 16 номер, 21 минута. І, сестри, давайте подякуємо за цю частину зібрання з братом Феліксом.
О всемогący, нешмертельне Боже Єхово, Пане неба і землі, через заслугу дорогого Збавителя Ісуса Христа і через Твою ласку, в покорі і униженню серць наших зближаємося się до Тебе з учуттям вдячності i oceny Twej wielkiej dobroci okazanej w przygotowaniu planu zbawienia, w zesłaniu Zbawiciela i podaniu prawdy Twojej jako tej śliny z Twoich ust i z ust z Pana Jezusa. Dziękujemy to za prawdę Twoją, która oświeca nasze umysły i serca i pozwala nam zrozumieć, jakie są obecnie założenia Twego świętego planu i że Ty w przyszłości, w tysiącleciu Twego Królestwa naprawisz wszystkie zło, jakie zostało sprowadzone przez naszych pierwszych rodziców przez swoje nieposłuszeństwo. O błogosławieństwo dla wszystkich braci tu mieszkających i tu zgromadzających się, dla tego zboru i dla Twego całego ludu Ciebie błagamy. Udzielaj swej pomocy i wsparcia, błogosław im, aby mogli rozwijać się w duchu i w prawdzie, aby mogli wielbić Twoje święte imię, a przez to zasługiwać sobie na życie wieczne w Twoim Królestwie. Bądź z nami wszędzie z Twoim ludem przez Twoją łaskę, o co Ciebie pokornie błagamy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.